Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 23-ն է, շարունակվում է Սասնա ծռեր խմբի գործով դատավարությունը։ Սոչիում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին կընդունի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսներն ու թուրքերը ստորագրել են S-400 համակարգի վաճառքի պայմանագիրը, որը սակայն դեռ չի գործում։ Թուրքիայի և Եվրոպայի հարաբերությունները հետզհետե սրվում են։ Հայաստանը մեծարում է ըմբիշ չեմպիոններին, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համառոտ տեսությունը։
Այսօր Սոչիում հանդիպում են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ըստ Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ քննարկվելու է նաև Ղարաբաղի խնդիրը։ Հայաստանը միացել է հարևան Վրաստանում Բորժոմի շրջանում օգոստոսի 20-ից բռնկված անտառային հրդեհները հանգցնելու աշխատանքին։ 3 Վրաստան են մեկնել հրշեջներ, փրկարարներ, բժիշկներ, ընդհանուր առմամբ մոտավորապես 60 մարդ։ Վրաստանը օգնության խնդրանքով դիմել էր հարևան երկրներին և Եվրամիությանը, Ռուսաստանի օգնությունը Թբիլիսին մերժել է։ Այսօր Անկարայի ժամանել Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մաթիսը, օդանավակայանում նրան դիմավորել է Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Նուրետ Չանըքլին, Պենտագոնի ղեկավարը Թուրքիայի ժամանել Բաղդադից, ուր նա մեկնել էր անսպասելի այցով, ակնկալվում է, որ նա Անկարայից ուղևորվելու է Կիև։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր այցելել է Իրաք։ Իրաքի իր պաշտոնակցի Իբրահիմ Ալ-Ջաֆարի հետ Բաղդադում կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում Չավուշօղլուն ասել է, որ Իրաքի հյուսիսում քրդական շրջանում անկախության հանրաքվե անցկացնելու քրդական կառավարության որոշումը սխալ է, որի մասին նրանց պարզ և անկեղծ ասել են։ Հիշեցնեմ, Իրաքի Քուրդիստանի ինքնավարության կառավարությունը որոշել է սեպտեմբերի 25-ին անկախության հանրաքվե անցկացնել։ Սեպտեմբերի 7-ին Բաքվում տեղի կունենա Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Էլմար Մամեդյարովի, Միխայել Ջանելիձեի և Մևլութ Չավուշօղլուի Եռակոմ հանդիպման մասին ավելի վաղ էր հայտարարվել, բայց օրը հայտնի չէր։ Այսօր Սոչիում հանդիպում են նաև Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Իսրայելի վարչապետը նախորդին ասել էր, թե Իրանը փորձում է Սիրիայում ռազմական ներկայություն հաստատել և ինքը Պուտինի հետ հանդիպմանը բարձրացնելու այդ խնդիրը փոխանցելու է դրա կապակցությամբ Իսրայելի մտահոգությունը։ Քարածուխով բեռնված առաջին նավը Բալթիմորից ուղևորվեց Ուկրաինա։ Փենսիլվանիայի քարածխային ընկերության և Ուկրաինայի պետական էներգետիկ ընկերության միջև հուլիսի 31-ին պայմանագիր էր ստորագրվել, ըստ որի առաջիկա ամիսներին 700,000 տոննա քարածուխ է մատակարարվելու Ուկրաինա։ Ուկրաինայի էներգետիկ կայանները քարածխի մեծ մասը նախկինում ստանում էին Դոնբասի հանքավայրերից, որոնք հիմա գտնվում են ռուսամետ անջատականների վերահսկողության տակ։
Շնորհակալություն, Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, անմիջապես տեղափոխվենք դատարան, որտեղ այսօր շարունակվել է Սասնա ծառերի գործով դատավարությունը։ Վերջին գրեթե բոլոր նիստերի ընթացքում առանցքային փաստաբանների խնդիրն է։ Նրանք հրաժարվում են զննումներից, ապա ենթարկվում սանկցիաների, նշանակվում են հանրային պաշտպաններ, վերջիններից ծառայությունից էլ անբաստանյալներն են հրաժարվում, հանրային պաշտպաններն էլ նշում են, որ նման հանգամանքներում չեն կարող մասնակցել դատավարությանը։ Այսօր պաշտպանները դատավորից ինքնաբացարկ էին պահանջել, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Սասնա ծռերից 14 անդամների գործով դատական նիստի մեկնարկին այսօր Հայկ Ալումյանը չկարողացավ ներկա գտնվել, որովհետև հենց մուտք գործերից դատարանում կարգադիչները նրանից պահանջեցին, եթե ունի կտրող ծակող գործիք, ապա նա դրանից ազատվի նոր մտնի դատարան, Հայկալումյանն ասաց, որ օրենքով սահմանված կարգով ներկայացրեք արգելված իրերի ցանկը, ըստ այդ եմ ես ցույց կտամ այն ինչ ունեմ։ Երբ կարգադրիչը հարցրեց ունեք արդյոք կտրող ծակող գործիք, Հայկալումյանն ասաց, այո, դա գրիչս է եւ ցույց տվեց լրագրողներին գրիչը։ Մի խոսքով Հայկալումյանին այդպես էլ ցույց չտվեցին, որպեսզի նա ներկա գտնվի այսօրվա դատական նիստին, կարգադրիչները զեկուցագիր գրեցին եւ ուղարկեցին դատավորին, դա հավանաբար դատական նիստի ընթացքում կընթերցվի։ Դատարան բերվեցին գործով 14 ամբաստանյալները, դատավորը հերթով սկսեց պարզել նրանց ինքնությունը, Պավլիկ Մանուկյանը տեղից վրդովեց եւ ասաց, ես դեռ սանկցիայի մեջ եմ, ինչու եք ինձ բերել դատարան։ Դատավորն ասաց, որ բերել ենք, որպեսզի հասկանանք, ցանկություն ունեք, որպեսզի ձեր պաշտպան այս գործով ներգրավեն փաստաբանները, Ինեսա Պետրոսյանը նաեւ։ Պավլիկ Մանուկյանն ասաց,
եթե սանկցիայից կհանես դերես, ես այդ ժամանակ իմ պաշտպաններին կասեմ ովքեր են։
Այսինքն արձանագրենք, որ հրաժարվում եք։
Չէ, ես իմ պաշտպաններին խիստ եմ սիրում։ Ոնց տարել սանկցիայից կիրառել, որ ես կհանել դերես, դե կգանք ու պատասխանեմ։ Ինչ է սանկցիա կիրառել։
Պավլիկ Մանուկյանին ուղեկցեք, հրաժարվում է իր պաշտպանը։
Ոչ մի դեպքում։ Այդպես դա չկա։
Ուղեկցեք։
Ես իմ պաշտպանների չեմ հրաժարվում։
Դատավորն ասաց, որ երբ որ դուրս կգա սանկցիայից, ըստ այդ մեր կվերադառնա եւ կասի փաստորեն Համաձյանը, արդյոք որ իր պաշտպանությունը այդ գործով ստանցնեն նշված փաստաբանները։ Փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը վրդովեց եւ ասաց, որ դուք փաստորեն անօրինական գործունեություններ եք այս պահին իրականացնում դիմելով դատավորին։ Ինեսա Պետրոսյանն ասաց, որ ոչ այս պահը մենք անգամ չգիտեինք, որ գործով ներգրավված չենք որպես փաստաբաններ։ Դուք հիմա նոր դատարանում մեր վստահորդներին հարցնում եք, Համաձայնը կարծիք որպեսի գործով ներգրավել այս փաստաբանները։ Այս ողոքից հետո Ինեսա Պետրոսյանը եւ մյուս փաստաբանները ընդմիջում պահանջեցին դատարանին, որպեսի հասկանան իրենց անելիքը։ Մինչ այն Արեգ Գյուրեղյանի գործով փաստաբան ներգրավեց, նրա պաշտպաններն են Տիգրան Եգորյանը եւ Ուշեղ Շուշանյանը, երկուսն էլ այսօր դատարանի դահլիճում չեն։ Արմինե Ֆանյան հանրային պաշտպանին գործով դատավորն ասաց, որ դուք կպաշտպանեք փաստորեն Արեգ Գյուրեղյանի իրավունքները։ Արեգ Գյուրեղյանը դատարանում հրաժարվեց, ասաց, որ ինքը պնդում է, որպեսզի շահերը պաշտպանեն իր փաստաբանները։ Արմինե Ֆանյանը դատարանի դահլիճում ասաց, որ ինքը ոչ տեսականորեն, ոչ էլ իրավաբանորեն չի կարող ստանձնել Արեգ Գյուրեղյանի պաշտպանությունը շահերի, որովհետև նա դեմ է։ Մեկ ժամ ընդմիջումից հետո դատարանի դահլիճ վերադարձան փաստաբաններն ու Լուսինե Սահակյանը փորձում էր միջնորդություն ներկայացնել, նա պետք է խոսեր բոլոր փաստաբանների անունից, դատավորը արգելեց նրան միջնորդություն ներկայացնել, Լուսինե Սահակյանն ասաց, որ դուք քրեական դատարանության օրենքը ցալել դրել եք մի կողմ ու իրավունք ունեք մեզ ձեր ցանկացած պահի արգելել կամ թույլատրել միջնորդություն ներկայացնելու։ Դատավորը հայտարարեց, որ սանկցիա է կիրառում Լուսինե Սահակյանի նկատմամբ եւ միշտ դեռ չմեկնարկած կրկին ընդմիջեցային գնալով խորհրդակցական սենյակ։
Հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը, հարգելի ունկնդիրներ, դուք կարող եք նաև մեր հեռուստացրագրով հետևել դատական նիստին, բացեք ազատություն.am կայքերը։ Սոչին դարձել է միջազգային հանդիպումների կենտրոն, այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բանակցել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ առանցքային թեման Սիրիաներ, ապա նա ընդունում է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, այստեղ օրակարգի թեմաներն են ԵԱՏՄ-ն, ՀԱՊԿ-ը և իհարկե Ղարաբաղը, լսենք Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը։
Սոչիում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր արդեն ընդունել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուին, քիչ անց Պուտինը կընդունի Վատիկանի պետքարտուղարին եւ Հայաստանի նախագահին, ինչ հերթականությամբ Կրեմլի մամուլի ծառայությունը չի հայտնում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր կարճատև աշխատանքային այցով է մեկնել Սոչի, ըստ Կրեմլի պաշտոնական կայքի Պուտինն ու Սարգսյանն այսօր կքննարկեն հայ-ռուսական հարաբերություններին վերաբերող մի շարք հարցեր, ինչպես նաեւ Եվրասիական միության եւ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում համագործակցության զարգացում հեռանկարները։ Կողմերը կանդրադառնան Սերժ Սարգսյանի այս տարվա մարտին Ռուսաստան կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրագործման ընթացքին։ Հիշեցնենք, մարտին համատեղ հայտարարություններ ընդունվել այն մասին, որ Ռուսաստանն ու Հայաստանը մտադիր են շարունակել ռազմական և ռազմատեխնիկական համագործակցությունը։ Ռուսական պետական գործակալությունների այսօր տարածած տեղեկանքում ընդգծված է, որ հայ-իրանական և հայ-թուրքական սահմանները վերահսկում են ռուս և հայ սահմանապահները միասին, շեշտված է նաև հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմական բազայի մասին։ Սարգսյան Պուտին այսօր կայանալիք հանդիպման օրակարգում են նաև միջազգային և տարածաշրջանային արդիական հարցեր, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը։ Ռուսական լրատվամիջոցներն իրենց վերնագրերում նշել են, որ Սոչիում Պուտինն ու Սարգսյանը քննարկելու են Ղարաբաղյան հարցը։ Հավելեմ նաև, վերջին շրջանում ռուսական մամուլի ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել նոյեմբերին Բրյուսելում կայանալիք արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը, որի շրջանակներում Հայաստանը մտադիր է Եվրամիության հետ նոր համաձայնագիր կնքել։ Հիշեցնեմ նաև, օգոստոսի 21-ին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Ծաղկաձորում բազե ամենամյա երիտասարդական 15-րդ հավաքի բացման արարողությունից հետո լրագրողների հետեպազրույցում ասել էր.
Մենք գնում ենք ստորագրման։ Հնարավոր է զարգացումները այնպիսին լինեն, որ չստորագրվի։ Այս պահին չենք տեսնում։
Հարցին, թե հնարավոր է, որ 2013-ի սեպտեմբերի սցենարը կրկնվի և Հայաստանը Եվրամիությանը չստորագրի այդ համաձայնագիրը, վարչապետը պատասխանել էր.
Հաստատակամ գնում ենք, թե չէ, շատ հաստատակամ գնում ենք։
Հիշեցնենք նաև, 3 տարի Եվրամիության հետ քննարկումներից հետո Հայաստանի նախագահ մեկ գիշերվա ընթացքում հրաժարվել էր ասոցիացիան համաձայնագրից և ստորագրել Մաքսային միության, ապա Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության հուշագիր։ Տարիներ անց Հայաստանը և Եվրամիությունը հարաբերությունները խորացնելու համար նախաստորագրեցին մեկ այլ համապարփակ շրջանակային համաձայնագիր։ Նոյեմբերի 25-ին Բրյուսելում տեղի է ունենալու Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը և ակնկալվում է, որ այդ միջոցառմանը Հայաստանն ու Եվրամիությունը կստորագրեն նոր համաձայնագիրը։ Իսկ ռուսական 10 գործակալությունն այսօր մեջբերում է Հայաստանի ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի խոսքերն այն մասին, որ Եվրասիական միությանն անդամակցելը արդարացված և արդյունավետ էր։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Մի ուշագրավ հարցապնդում ռուսաց ընդդիմադիր կայքերից զարմանալի է, նրանք մեր օթանավն են վայր գցել, իսկ մենք նրանց տալիս ենք S-400։ Բայց դե քաղաքական ասպարեզում, ինչպես եւ քրեական աշխարհի մասին հոլիվուդյան ֆիլմերում ուժի մեջ է այս բանաձևը։ Մի սրտնեղիր եղբայր, ոչ մի անձնական հարց, սա ընդամենը բիզնես է։ Ռուսները թուրքերին S-400 են վաճառում, գործարքը կնքված է, թեպետ դեռ ուժի մեջ չէ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանն ու Թուրքիան ստորագրել են հակաօդային պաշտպանության S-400 համակարգերի արգուվաճարքի մասին պայմանագիրը, հաղորդում է ռուսաստանյան պետական ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը։ ՌԻԱ Նովոստին ներկայացնում է Ռոսոբորոն էքսպորտի գլխավոր տնօրեն Ալեքսանդր Միխեևի խոսքերը։ Մեջբերում եմ. Պայմանագիրը ստորագրված է, սակայն դեռ ուժի մեջ չի մտել։ Մեջբերման ավարտը։ Ռուսաստանցի պաշտոնյանը հավելել է, որ աշխատանքը շարունակվում է, մնացել են տեխնիկական նրբություններ։ Միխեևը մանրամասներ չի նշել, ռուսական S-400 քանի համակարգ է վաճառվելու Թուրքիային և որքան է վճարելու Անկարան։ Ամերիկյան Ջեյմս Թաուն հիմնադրամի անվտանգության հարցերով վերլուծաբան Էդուարդ Աբրահամյանի խոսքով նման պայմանագրի ստորագրումը նշանակում է, որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան անցում են կատարում խորը համագործակցության։
Սա նշանակում է մի կարևոր բան Ռուսաստանի համար, որ Թուրքիան էլ չի դիտարկվելու որպես հիմնական պարնալիք, չի դիտարկվելու որպես հիմնական հակառակորդ այս տարածաշրջանում, ավելին։ Այս փաստաթուղթը կարող է մեկնաբանվել, որ Ռուսաստանը նախակարարելով այս համակարգերը ոչ միայն փորձում է Թուրքիայի համար բացել իր ռազմական տեխնոլոգիաների, զինատեսակների շուկան, այլ նաև այն, որ Թուրքիայի հետ, ինչպես և Սիրիայի հարցում, ինչպես և Սևծովի հարցում, ինչպես ինչի չէ նաև Կովկասյան հարցերում, կարելի է գալ համաձայնության և խորը համագործակցության մեջ լինել։
Bloomberg գործակալությունը դեռ հուլիսի 13-ին հայտնելով Ռուսաստանի ու Թուրքիայի միջև S-400-ի շուրջ նախնական պայմանավորվածության կայացման մասին գրել էր, որ Անկարան Մոսկվային վճարելու է 2.5 միլիարդ դոլար, որի դիմաց ռուսական կողմը 2018 թվականին S-402 համակարգ է մատակարարելու և օգնելու է, որպիսի Թուրքիայում արտադրվեն ևս երկուսը։ Գործակալության ներկայացմամբ թեև S-400-ները չեն կարող ինտեգրվել ՆԱՏՕ-ի պաշտպանական այլ համակարգերի հետ, բայց եւ որևէ խոչընդոտ չկա, որպեսզի Անկարան դրանք տեղադրի Հայաստանի կամ Հունաստանի հետ սահմաններին, ինչը արգելվում է հակաօդային պաշտպանության արևմտյան համակարգերի պարագայում։ Bloomberg-ի հրապարակման հաջորդ օրը անդրադառնալով S-400-ների շուրջ ռուս-թուրքական հնարավոր պայմանավորվածությանը, Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մաթիսը, ըստ Պենտագոնի պաշտոնական կայքեջի, ասել էր. Խնդիրն այն է, թե ինչպես է կապահովելու ՆԱՏՕ-ի ու ռուսական համակարգի փոխգործակցությունը։ Այդ համակարգերը երբեք չեն կարող փոխգործակցել։ Ի վերջո դրանք այնպես են ստեղծված, որ չեն կարող փոխգործակցել։ Ուստի պետք է տեսնենք, արդյոք այդ գործը առաջ կգնա, արդյոք նրանք շահագործում են այն, արդյոք շահագործում են միայն մեկ շրջանում և նմանատիպ այլ հարցեր կան։ Մենք պետք է հետևենք այդ զարգացումներին, ակնհայտ է, որ ռուսաստանյան այդ համակարգը չի կարող փոխգործակցել ՆԱՏՕ-ի համակարգերի հետ։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ S-400-ից զատ Թուրքիային առնչվող մեկ այլ թեմա էլ է հայ հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Ճիշտ է, դեռևս չգիտենք ինչ է սա, քաղաքական բլեֆ թե իրական հեռանկար։ Վերլուծաբանները քննարկում են Թուրքիայի և ԵԱՏՄ-ի համագործակցության հնարավորությունը։ Եթե այն իսկապես իրագործվի, ինչ ազդեցություն կունենա թուրքերի կողմից շրջափակված Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Կրկնենք, այս պահին նման հնարավորությունը կարելի է սոսկ տեսականորեն քննարկել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանին ձեռնտու չէ, որ Թուրքիան մաքսային համաձայնագիր ստորագրի ԵԱՏՄ-ի հետ, կարծում է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։ Նրա խոսքով, եթե Թուրքիայի նպատակները լուրջ են, Հայաստանը պետք է օգտագործի վետոյի իրավունքը թույլ չտալու նման համաձայնագրի ստորագրում։ ԵԱՏՄ-ի հետ մաքսային համաձայնագիր ստորագրելու ծրագրերից անցած շաբաթավերջին ըստ ռուսական ՌԻԱ Նովոստի հայտարարել էր Թուրքիայի էկոնոմիկայի նախարար Նիհատ Զեյբեկչին։ Միևնույն ժամանակ թուրք նախարարն ասել էր, չեն խախտի Եվրամիության հետ համապատասխան համաձայնագիրը։ Հայաստանը ԵԱՏՄ-ի իրավանդամ է դարձել 2015 թվականի հունվարի 2-ից, կազմակերպության անդամ են նաև Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանն ու Ղրղստանը։
Իրենք նույնիսկ եթե լուրջ գնան, ինտեգրվեն Ռուսաստանի այդ համակարգի մեջ, մաքսային, իրենք կդնեն այդ հարցը, որ սահմանը չպետք է բացվի։ Այդ դեպքում ընդհանրապես մեզ պետք չի, որ Թուրքիան գա, ու ավելին ասեմ, նույնիսկ այս իրավիճակը Թուրքիան կփորձի օգտագործել որտեղ Ղարաբաղի հարցում մի օգուտ Ադրբեջան։ Իրանք ինչ կասեն։ Լավ, նույնիսկ եթե մենք համաձայնենք, ուրեմն դու պետք է այնտեղ տարածքները հանձնենք։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով, եթե անգամ Թուրքիան համաձայնի հայ-թուրքական սահմանը բացել մաքսային պայմանագիրը կնքելուց անմիջապես հետո, այդ դեպքում էլ պետք է հաշվարկել, դա շահավետ է Հայաստանի համար թե ոչ։ Թուրքիան փակել է Հայաստանի սահմանը 1993 թվականից։
Թուրքիայի տնտեսությունը իրոք մի գլուխ ավելի զարգացած է ռուսականից, հայաստանյան մեր տնտեսությունից, այդ մեծ գաղտնիք չի։ Ու ակնհայտ է, եթե իրանք հավասարի մտնեն մեր շուկա, Ռուսաստանի շուկա, կդերեք այն փոքր շուկան, որը դեռ կա Հայաստանի ապրանքների համար Ռուսաստանում, այդ էլ կփակվի։
Քաղաքագետն այնուհանդերձ կարծում է, որ խոսելով ԵԱՏՄ-ի հետ մաքսային համաձայնագրի մասին, Թուրքիան շանտաժ է անում։
Մի կողմից Թուրքիան ինչ ուզում է անել, մյուս կողմից ուզում է Եվրոմիության հետ աշխատել։ Բարձր Եվրոմիությունը դա չի հանդորժի։ Ես չեմ բացառում, որ Թուրքիան դա այդ քայլը անում է, որ այնայեք դուք մեր նկատմամբ ենք, մեկ էլ կգնանք դեպի Ռուսաստան։ Դա դասական շանտաժ է։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանն Արմենպրեսի հետ զրույցում մեկնաբանելով հայտարարությունը, թե Թուրքիան ցանկանում է միանալ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքին, ասել էր. Նախ ԵԱՏՄ մաքսային տարածքին միանալու հնարավորություն նախատեսված չէ ԵԱՏՄ պայմանագրով, բացի այդ փոխնախարարը զավեշ տալի էր որակել, երբ ԵԱՏՄ մաքսային տարածքին միանալու մասին խոսում է Թուրքիան, որը միակողմանի փակել է հայ-թուրքական սահմանը, միակ ցամաքային սահմանը Թուրքիայի և ԵԱՏՄ մաքսային տարածքի միջև։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Ռուս-թուրքական, ինչպես երկրորդ նախագահը կասեր, քիրվայության ֆոնին հետզհետե սրվում են Անկարայի կապերը եվրոպական մայրաքաղաքների հետ, ակնհայտ լարված են հատկապես Գերմանիայի հետ հարաբերությունները։ Թուրքերը սպառնալիքներ են հնչեցնում, թույլ են տալիս կոպիտ արտահայտություններ, որպես կանոն զուսպ ու կարգապահ գերմանացիներն էլ նկատել են տալիս, որ այդ ամենը արդեն հակասում է քաղաքական պարկեշտության նորմերին։ Լսենք Հեղինե Բունյասյանի հաղորդումը։
Գերմանիայի արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելը 3 հրապարակով հայտարարել է. Եվրամիությունը պետք է աջակցի ժողովրդավարությանը նվիրյալ այն թուրքերին, որոնք ընդդիմանում են նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին.
Թուրքիայի
ավելի քան կեսը հակված է ժողովրդավարությանը, նրանք չեն աջակցում Էրդողանին և կարծում եմ շատերը Թուրքիայում հույս ունեն, որ Եվրոպան և Գերմանիան կսատարեն թուրքական ժողովրդավարությանը և ոչ թե ձեռքերը ծալած կողքից կհետևեն իրադարձությունների զարգացմանը.
ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու դաշնակից երկրների հարաբերությունները սկսեցին սրվել անցած տարվանից, երբ Բունդեսթագը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Ու չնայած երբեմնի սերտ կապերին, Գերմանիայում ապրող միլիոնավոր թուրքերին կրքերը թեժանում են օրորի։ Անցած շաբաթ մասնավորապես Թուրքիայի նախագահը հայտարարեց, թե Գերմանիայի կանցլերն ու երկրի խոշորագույն կուսակցությունները Թուրքիայի թշնամին են, հորդորելով այդ երկրում ապրող թուրքերին ձայն չտալ նրանց սեպտեմբերին կանալիք խորհրդարանական ընտրություններում։
Կոչ եմ անում իմ գերմանաբնակ հայրենակիցներին հանկարծ սխալմամբ կողմ չքվեարկեք այն կուսակցություններին, որոնք մասնակցում են Թուրքիայի հանդեպ ագրեսիվ և ոչ հարգալից քաղաքականությանը։ Հորդորում եմ ձեզ գնացեք և մի լավ դաս տվեք նրանց առաջիկա ընտրություններում։
Գերմանիայի ներկայիս իշխանություններին ֆաշիստների ու նացիստների հետ համեմատելուց հետո անցած շաբաթավերջին էլ Էրդողանն անցել էր անձնական վիրավորանքների։ Արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելը շատ փոքր է դեռ Թուրքիայի նախագահին քննադատելու համար, հայտարարել էր նա իսկ Իրաքի Դենիզլի նահանգում կայացած հանրահավաքի ժամանակ։
Այդ մարդը սարսափ է, չափու սահման չգիտի ընդհանրապես, ախր ով ես դու, որ խոսես Թուրքիայի նախագահի հետ, չափդ իմացիր, փորձում ես մեզ դաս տալ, դրա փոխարեն ինքդ քեզ հարցրու, երբանից ես քաղաքականության մեջ և քանի տարեկան ես։
Ռեջեփ Էրդողանի այս թեժ ելույթից ու հայտարարություններից հետո Գերմանիայի արտգործնախարարը 3 տեղեկացրել է նրա աջակիցները սկսել են սպառնալ իր տիկնոջը, Անկե Գաբրիելին։ Էրդողանի խոսքերը ըստ երևույթին ոմանց քաջալերել են հեռախոսազանգերով վախեցնել իմ տիկնոջը։ Անշուշտ սա սարսափելի է, հայտարարել է Գերմանիայի փոխկանցլերը առանց հավելյալ մանրամասների։ Ավելի վաղ անցած ամիս Գաբրիելը հորդորել էր Գերմանիայի քաղաքացիներին խուսափել Թուրքիա այցելելուց, գործարարներին էլ խորհուրդ էր տվել ներդրումներ չանել մի երկրում, ուր գործող վարչակազմը կարող է Գերմանիայի քաղաքացիներին ձերբակալել ամենաանհեթեթ հիմնավորումներով։ Այսօր թուրքական բանդերում Գերմանիայի 22 քաղաքացի կա, այդ թվում հայտնի լրագրողներ ու իրավապաշտպաններ, որոնց Թուրքիան մեղադրում է ահաբեկչական խմբավորումներին աջակցելու համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Հայաստանը մեծարում է չեմպիոններին, վթարների, հրդեհների, սոցիալական բարդությունների, ամառային տապի և տհաճալ թեմաների մասին վերջին շաբաթների հաղորդագրություններից հետո ստանում ենք ոգևորություն առաջացնող լուր հայ մարզիկների հաջողությունների մասին. Երկու ըմբիշ, երկու չեմպիոն վերադառնում են հայրենիք, լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Փարիզում ընթացող հունաուրումյական ոչի ամշամարտի աշխարհի առաջնությունն ավարտվեց։ Հայաստանի հավաքականը նվաճեց 2 ոսկե մեդալ և հավաքելով 28 միավոր թիմային հաշվարկում գրավեց 6-րդ տեղը։ Առաջնության մեկնարկի օրը 98 կիլոգրամ քաշային կարգում ոսկե մեդալ նվաճեց Արթուր Ալեքսանյանը։ Այսպիսով Ալեքսանյանը դարձավ աշխարհի երակի չեմպիոն։ Նա նաև 2016 թվականի օլիմպիական խաղերի ոսկե մեդալակիր է և Եվրոպայի երակի չեմպիոն։ Մեկ օր անց Հայաստանը նվաճեց երկրորդ ոսկե մեդալը Մաքսիմ Մանուկյանը 80 կիլոգրամ քաշային կարգում առաջիններ։ Նման հաջողություն Հայաստանի ամշամարտի հավաքականը ունեցել է նաև 2014 թվականին, երբ Տաշկենտում կայացած աշխարհի առաջնությանը Արթուր Ալեքսանյանն ու Արսեն Ջուլֆալակյանը նվաճեցին չեմպիոնական ոսկե մեդալները։ Այս տարի Հայաստանից աշխարհի առաջնությանը մասնակցեցին հունահռոմեական ոճի 7 հայ մարզիկներ։ Ամշամարտի Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Լևոն Ջուլֆալակյանը ընդհանուր առմամբ գոհ է գրանցված արդյունքներից, թեպետ սպասելիքներն ավելին էին։ Մարզական լրագրողների հարցերին պատասխանելով Ջուլֆալակյանն ասել է. «Մեր ելույթները գերազանց եմ համարում, սակայն նշեմ, որ Հայաստանի հավաքականն ավելի ներունակ ու արժանի, եղան նաև սայթակումներ»։ Մեդալի էի սպասում Վարշան Բորանյանից, Կարապետ Չալյանից, մոտեր մեդալին նաև Կարեն Ասլանյանը։ Առաջնությանը լավ էինք նախապատրաստվել մեր անցած ուղիներով, ուսումնամարզական հավաքներով ու մրցաշարերով։ Սպասում էի այս հաջողություններին։ Զվարթնոց օդանավակայանում հավաքված մարզասերները այսօր դիմավորում են Հայաստանի հավաքականին և աշխարհի չեմպիոններին։ Ավելի ուշ նախատեսված է նաև դիմավորման արարողություն Գյումրիի Վարդանանց հրապարակում։ Ինչպես գյումրեցիներն են ասում, դիմավորելու են ալամ աշխարհի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանին, կամ ինչպես կոչում են նրան, Սպիտակ Արջին։
Հաղորդումը պատրաստել է Սաթենի Կաղզվանցյանը։ Ցերեկային երկրորդ թողարկման ավարտին մամուլ վերլուծաբաններին հետաքրքրող թեմաներից մեկը Թուրքիայի և ԵԱՏՄ-ի հնարավոր համագործակցությունն է։ Տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մեկնաբանելով Սարգսյան Պուտին այսօրվա հանդիպումը հայկական ժամանակը գրում է. Վլադիմիր Պուտինն ու Սերժ Սարգսյանը բնականաբար քննարկելու շատ հարցեր ունեն, բայց քանի որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի իր մյուս երկու գործընկերների հետ միասին Ռուսաստանը փորձում է Ղարաբաղյան բանակցությունները դուրս հանել ճգնաժամից, ապա այս փուլում քննարկվող առանցքային թեման աշնանը նախատեսվող Սարգսյան-Ալիև հանդիպումն է, որպեսզի հանդիպումը կայանա, ադրբեջանական կողմը պետք է երաշխիքներ տա, որ իդ չի կանգնի հակամարտության գոտում վստահության ամրապնդման մեխանիզմներն ուժեղացնելու պայմանավորվածություններից։ Նման երաշխի կարող էր տալ Ալիևը Սոչիում Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ, իհարկե կարող էր նաև չտալ։ Այսօր Վլադիմիր Պուտինը Սերժ Սարգսյանին անպայման կփոխանցի Ադրբեջանի նախագահի դիրքորոշումը։ Ըստ որոշ գնահատականների, Ալիևը որևէ պատճառ չունի Սերժ Սարգսյանի առաջխաշած և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի աջակցությունը վայելող օրակարգին համաձայնելու համար։ Ինչպես կարող է Ալիևը համաձայնել խաղաղությունն ամրապնդող միջոցառումներին, եթե նպատակ ունի պատերազմելու։ Մյուս կողմից, այս վիճակը երկար շարունակվել չի կարող, և որևէ լուծում անպայման պետք է գտնվի։ Թերևս հենց այդ լուծումն այսօր կփորձի գտնել Պուտինը Սերժ Սարգսյանի հետ միասին, և այստեղ շատ կարևոր է, թե որը կլինի Սերժ Սարգսյանի դիրքորոշումը, գրում է հայկական ժամանակը։ Առավոտը գրում է. Մինչ Հայաստանում դեռ շարունակում են ծանր ու թեթև անել մեր երկրի ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու որոշումը, փորձում են օգուտներն ու վնասները հաշվել, ուշագրավ տեղեկություն ստացվեց պաշտոնական Անկարայից։ Թուրքիան մտադիր է մաքսային համաձայնագիր կնքել ԵԱՏՄ-ի հետ։ Պաշտոնական Երևանը Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանի մակարդակով է պատասխանել Թուրքիայի մտադրությանը։ Փոխնախարարն ասել է. «Նախ ԵԱՏՄ մաքսային տարածքին միանալու հնարավորություն նախատեսված չէ ԵԱՏՄ պայմանագրով»։ Ավելին, զավեշտալի է, երբ ԵԱՏՄ մաքսային տարածքին միանալու մասին խոսում է Թուրքիան, որը միակ օգմանի փակել է հայ-թուրքական սահմանը, միակ ցամաքային սահմանը Թուրքիայի և ԵԱՏՄ մաքսային տարածքի միջև։ Առավոտ թերթն այնուհետև շարունակում է. Թուրքիայի Մոսկվայի հետ հարաբերությունները խորացնելու ուղղությամբ հերթական ժեստն է իրականացնում։ Անկարայի համար հեշտ ժամանակներ չեն, և Թուրքիայի իշխանությունները ելք են փնտրում դեպի եվրասիական տնտեսական տարածքի շուկա։ Մոսկվայի համար էլ թերևս ԵԱՏՄ-ի կշիռն ավելացնելու ճանապարհին Անկարայից նման հայտարարությունը բավականին շոյիչ է։ Եվրամիության երկրների հետ հարաբերությունները լարած Էրդողանին Պուտինը գրկաբաց կարող է ընդունել։ Իհարկե, եթե ռուսական շահերի տեսանկյունից Թուրքիայի ԵԱՏՄ-ացումը առարկայական օգուտ ներ խոստանա Մոսկվային, գրում է առավոտ թերթի մեկնաբանը։ Թեման շարունակում է հրապարակը։ Թերթի հետ զրույցում քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը նշում է. «Այստեղ երկու տարբերակ կա. Ես հակված եմ առաջին տարբերակին, որ Թուրքիան շանտաժ է անում. Նա շանտաժ է անում Եվրամիության հանդեպ, ասում է, դուք ինձ չեք ընդունում Եվրամիություն, այ այսպիսի Թուրքիային, որտեղ մարդկանց նստեցնում են, բռնում են, ձերբակալում են, ես էլ կգնամ Ռուսաստանի հետ ԵԱՏՄ շրջանակներում կհամագործակցեմ»։ Հարցին ԵԱՏՄ-ի հետ ազատ առևտրի պայմանագրի ստորագրման դեպքում արդյոք Հայաստանը պետք է օգտվի վետոյի իրավունքից և դեմ արտահայտվի այդ պայմանագրին, թե պետք է փորձի իր պայմաններն առաջ քաշել, Ստեփան Գրիգորյանը պատասխանում է. «Պատկերացրեք, որ դա խաղ չէ, դա միայն շանտաժ չէ Եվրոպայի հանդեպ, այլ Թուրքիան իրոք ուզում է ԵԱՏՄ-ի հետ ակտիվ աշխատել. Նախ Թուրքիան իմ կարծիքով դա չի կարողանալ, մինչև չբեկանի Եվրոպայի հետ ազատ առևտրի գոտին»։ Հետո այստեղ կա նաև Հայաստանի գործոնը, քանի որ եթե Թուրքիան ուզում է ստորագրել ազատ առևտրի գոտի ԵԱՏՄ-ի հետ, ոնց կարող է փակ պահել սահմանը Հայաստանի հետ։ Ես չեմ հավատում, որ Թուրքիան այս փուլում կամավոր կբացի սահմանը Հայաստանի հետ»։ Հրապարակ թերթի հետ զրույցում ասում է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am, ցտեսություն։